bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalayı.
Bu izdə Kremlin Türk agenti sanılan Beriyanı tanıyacaq.
Türkiyə xarici kəşfiyyatına çalışdığı üzə çıxırdı.
Xalq rəssamı Arif Hüseynovun Novruz rənglərini dəyərləndirəcək.
Ancaq o hissiyat hamısını götürür. Bax, əsas sözdür, mən də o hissiyatın dalıca gedirəm.
Bayram həftəsinin ən önəmli xəbərlərindən sonra qalacaq və hər dəfə yenici çapdan çıxmış Kremlin Türk agenti Beriya kitabının müəllifi adı Gözəl Məmmədovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
53-cü ildə qurulan Beriya qarşı məhkəmədə məhz Bağırova qarşı şübhələrin yaranması masın əsas mənbəyi idi.
İndi yeni xəbər. Mahmud və Məryəm İstanbulda təqdim olundu. İstanbuldakı Lütfi Kirdar Kongres Mərkəzində xalq yazıçısı İlçinin romanı əsasında Türkiyə və Azərbaycan kinematoqrafçılarının birgə istehsalı olan Mahmud və Məryəm filminin təqdimatı olub. Filmin premyerasında iştirak edən yazıçı İlçin jurnalistlərə müsahibəsində deyib, romanda ələ aldığım məsələlər öz aktuallığını indi də qoruyur. 31 il əvvəl qələmə aldığı romanın ekran həyatına qovuşmasından məmnunluğunu ifadə edən yazıçı vurğulayıb ki, filmin Türkiyə və Azərbaycan kinematoqrafçılarının birgə işi olması onun üçün xüsusi bir məna daşıyır. Bu film ana vətənim ilə, ana vətənim kimi sevdiyim Türkiyə tərəfindən müştərək çəkilib. Onun premyerasının çox sevdiyim bir şəhər olan İstanbulda keçirilməsi də mənim üçün çox anlamlıdır. Stat bitdi. Filmin təqdimatında Türkiyə Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini Özgür Özaslan, Azərbaycanın Türkiyədəki baş konsulluğu və ictimaiyyətin nümayəndələri, ssenari müəllifləri Yerxan Kahraman və Əşrəf Dinçer, quruluşçu rejissor Mehmet Ada Öztəkin, aktyorlar Yeva Dedova, Aras Bulut İynəmli, Fəxrəddin Manahov, Tomris İncə və başqaları iştirak edib. Mahmud və Məryəm filmi martın 22-sindən Türkiyənin kino teatrlarında nümayişə başlayıb. Leyli və Məcnun film operasının premyerası keçirilib. Martın 17-sində Nizami Kino Mərkəzində Muğam Aləmi 3-cü Beynəlxalq Muğam Festivalı çərçivəsində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə ekranlaşdırılmış Leyli və Məcnun film operasının premyerası keçirilib. Xəbəri Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yayıb. Təqdimat mərasimində dövlət və hökumət rəsmiləri, tanınmış elm və mədəniyyət xadimləri ilə yanaşı məşhur fransız aktyoru Gérard Depardieu və kino prodüser Arnaud Frillenin də iştirak edib. Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin eyni adlı operası əsasında çəkilmiş bu ekran əsərinin ssenari müəllifi və rejissoru Mehdi Məmmədovdur. Film operada Məcnun rolunu xalq artisti Mənsum İbrahimov, Leyli obrazını isə xalq artisti Aygün Bayramova canlandırıb. Film operanın çəkilişləri Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında və Buto Palace-da aparılıb. 50 dəqiqəlik ekran əsərinin çəkilişləri qısa sürüb. Xəbərdə vurğulanır ki, təqdimat iştirakçıları filmi böyük maraqla izləyiblər. Filmi yüksək qiymətləndirən Gérard Depardieu, Azərbaycanda keçirilən Beynəlxalq Muğam Festivalının böyük əhəmiyyət daşıdığını və burada musiqiyə olan marağı xüsusi vurğulayıb. Montenegro'da Hüseyin Cavid'e heykel uçaldırılacak. Hüseyin Cavid'in xatirəsini Avropa ölkəsində bədələşdirmək üçün Azmont Azərbaycan Montenegro İqtisadi və Mədəni Mərkəzi və Azərbaycan Respublikasının Montenegro'dakı diplomatik nümayəndəliyi Podgorica şəhərində böyük ədibin büstünün ucaldılması təşəbbüsü ilə çıxış edib. Bu barədə Hüseyin Cavid'in ev muzeyi prezident.az saytına istinadən xəbər yayıb. Xəbərdə deyilir ki, Montenegro hökuməti, Mədəniyyət, Xarici İşlər və Avropaya İnteqrasiya Nazirlikləri, Podgorica meriyası və şəhər parlamentinin üzvləri ilə aparılmış müzakirələr nəticəsində 2012-ci il dekabrın 26 şəhər parlamentində, paytaxtın Kral Parkında Hüseyin Cavidin büstünün qoyulmasına dair mütləq səs çoxluğu ilə qərar qəbul olunub. Kral Parkı şəhərin mərkəzində yerləşir. Layihəyə əsasən parkda Hüseyin Cavidin büstünün qoyulması, giriş qapısında Azərbaycan və Montenegro hərflərinin vurulması nəzərdə tutulub. Podgorica şəhər parlamentinin 2013-cü il fevralın 12-sində qəbul edilmiş qərarına əsasən Hüseyin Cavidin bürüncdən büstü ağ mərmər postamentin üzərində qoyulacaq. Hüseyin Cavid'dən daha bir xəbər. Cavidşünaslıq araşdırmalar toplusu çıxdı. Hüseyin Cavid'in anadan olmasının 130 illiyi münasibəti ilə Milli Elmlər Akademiyası Hüseyin Cavid'in ev muzeyi tərəfindən hazırlanan Cavidşünaslıq araşdırmalar toplusunun 10 cildi nəfis tərtibatla çapdan çıxıb. Xəbəri ünlü şairin ev muzeyi yayıb. Çox ciltliyin tərtibçisi və ön sözün müəllifi muzeyin direktoru Gülbəniz Babaxanlıdır. Ev muzeyin fikrincə Cavidşünaslıq toplusu dəyərli bir qaynaq kimi Cavidşünaslığın gələcək inkişafına yardımçı olacaq. Rusiya PEM mərkəzi Əkrəm Əlisliyə görə Azərbaycanda keçiriləcək ədəbiyyat festivalına qatılmaqdan imtina edib. Rusiya PEM mərkəzi Nəzrin İcra Komitəsi mayın 3 və 5 arası Bakı və Gəncədə keçiriləcək Beynəlxalq Kitab Forumu və Ədəbiyyat Festivalında iştirakı dəvəti rədd edib. APA-nın məlumatına görə qurum öz qərarını Əkrəm Əylisinin dırnaq arasında təqib olunmasına etiraz addımı kimi əsaslandırıb. Azərbaycan xalqının mədəniyyətinə və əsrlərlə davam edən ənənələrinə hörmət edərək və özbaşınalığı və fanatizmi deyil, məhz bu mədəniyyət və ənənələri dəstəkləyərək yazıçının təqibinə etiraz əlaməti olaraq Beynəlxalq Kitab Forumunda iştirakdan imtina edirik. Sitat bitdi. Xatırladaq ki, mayın 3-dən 5-nə dək Bakı və Gəncədə Məsəti Gəncəvinin 900 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Kitab Forumu və Ədəbiyyat Festivalı keçiriləcək. Elçin Hüseynbəylinin Şah Abbas romanı yeni format və dizaynda çap olunub. Mediada çıxan xəbərlərə görə, xronika janrında yazılmış romanda Qızılbaş Aslanı ləqəbi verilmiş Şah Abbasın döyüş səhnələrindən, qərblə diplomatik münasibətlərindən, təğyiri libas olub, yəni paltarını dəyişib, el obanı gəzməsindən, eləcə də bölgələrə səfərlərindən bəhs edilir. Böyük sufinin baş vəziri Hətəm xanın vətəni Ordubada, eləcə də Əylisi səfəri və burada erməni məlikləri ilə görüşünə də əsərdə yer ayrılıb. Milli Elmlər Akademiyasının müxbiri Professor Tofiq Hacıyev Şah Abbas ədəbiyyat tariximizə Yeni Hadisə adlı məqaləsində romanın dil tarixi baxımından zəngin materiala malik olduğunu və 16-17-ci əsrlərin tarixi mədəni şəraitinə aid elmi ədəbiyyat siyasına daxil edildiyini bildirib. 1000 nüsxə ilə çap olunan kitab aprel ayından paytaxtın müxtəlif mağazalarında satışa çıxarılacaq. Və bir səsli xəbər, xalq rəssamı Arif Hüseynov Novruz bayramında Bakıdakı Four Seasons oteldə Novruz rənglər adlı yeni sərgisini tamaşaçılara təqdim etdi. Sərginin açılış mərasiminə İZ proqramında dəvət olunmuşdu.
Arif Hüseynovdur bu, bilirsiniz. Sənib baxan kimi Arifi tanıyan, onun sənətini tanıyan deyir ki, bu Arif Hüseynovdur. Çox məşhur rəssamdır. Hələ baxıram, mənə bu əsərlər tanış gəlir. Niyə ki, biz Ariflə bir yerdə böyümüşük, şəhər adamıyıq. Onun sənətində bələdəm. Ruhlar ağdırıram, Arif, bayram.
Nə bilim, valla, xoşbaxtam ki, düşmüşəm bu sərgi. Al-əlvan rənglər də var, no, yenə də orijinaldır da. Belə baxdıqca baxmaq istəyirsən.
Zəngin, incə işlər damısı. Yəni, öz yoluna da sadiq qalır. Necə ki, var idi, elə də inkişaf eləyir daimi. Həmişə də inkişaf etməkdə olmasını arzu edirəm.
Çox sevdiyim, həmişə yaradıcılığını izlədiyim rəssamlardandır. Və xüsusən də o həmişə Novruz bayramı ərəfəsində öz sənətini qiymətləndirələri həmişə sevindirir. Onun əsərlərində həmişə bir Novruz əhval ruhiyyəsi, Novruz rəngləri görünür və mənə belə gəlir ki, bu sərgi də yerinə düşmüş bir sərgidir. Mən onu səmimi qəlbdən təbrik edirəm, ona daha böyük yaradıcılıq uğurlar arzulayıram.
Ərim əlim, bütün şəhərin mədəni həyatını toplamışsınız bir araya. Bu necə başı verdi?
Əvvəla bilirsiniz, mən dostu sevən adam. Burada yaxın dostlarım hamısı oldu. Bilirsiniz, mən o nə dərdim, rəsmi, sonra belə adamlar, mən çox onları sevmirəm. O insanları mən çağırıram ki, o insanlar mənə hörmət edirlər, sənətimi başa düşürlər. Ümumiyyətlə, Azərbaycan təsviri sənətinin əzablarını, inkişafını həmişə izləyirlər. Yazıcı da var, gördünüz, tarixçi da var, rəsim. Yəni, bu mənim üçün önəmlidir. Yəni, mən bütün 70 yaşım tamam olacaq. 70 yaşımdan həmişə mən bu Azərbaycan Millətül Məktəbindən çalışmışam. İndi də cavanların sistemi oldu olsun. Yəni, bizi Azərbaycanı başqa avantqard cəryanlar ilgiləmir. Biz özümüz olmalıyıq.
Arif əlim, bax, sizin üçün Novruz nədir? Çünki hər Novruz gələndə siz sanki canlanırsınız.
Mən isə bir şeydim, bu uşaqlıqla əlaqədərdir. Mən keçmiş Sovet küçəsində böyümüşəm. O küçələri Novruz vaxtında hər küçənin öz bir abuhavası, bir də iyi vardı. Hər şəkər buranın ayrı-ayrı iyiləri vardı. Paxlavanın ayrı, aşın ayrı. Ona görə o qoxular indi də mənim ürəyimdədir. Onlar da mənim həmişə Novruz gələn onlar yadıma düşür. Uşaqlığın xatirələri çox güclü olur.
İşdim bu il 70 illiyiniz şərəfinə iki sərgi həm Bakıda, həm Moskvada açılacaq.
Olacaq oktyabr ayında inşallah. Sonra da Bakıda iri sərgi. Bu sərgi fraqmentdir. Təzə işlər də olacaq. Yəni bu 70 il yubiley başladı.
Bəli, bəli. Nə olar ki başladı. Mən təşəkkür edirəm sizə. Təbrik edirəm.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun.
Bizim qalay.
7 xəbər bitdi. 8-ci xəbərinizindəyik. Adgözəl Məmmədovun Kremlin Türk agenti Beriya kitabı çapdan çıxdı. İzin bələdçisi Adgözəl Məmmədovdur.
Adgözəl müəllim, xoş gördük sizi.
Xoş günüzə gəlir, Sevda xanım.
Yeni bir kitabla gəlmişsiniz bugün.
Bəli.
Azadlıq radiosuna.
Bəli.
Valla, sizin əzminizə, işləmək qabiliyyətinizə heyranam düzü.
Təşəkkür edirəm. Yəqin ki, burada bir neçə faktorlar var. Faktorlardan da biri budur ki, insanın özünün psixoloji dəyərləndirmə sisteminin müəyyən bir genealoji yaddaşı var. Ona görə də görünür, bu genealoji yaddaşın insana həm də istiqamət verici bir xüsusiyyət olur. Bu istiqamət verici xüsusiyyətlərdən biri bunun hər hansı bir istiqamətdə daha çox fəaliyyət göstərməsinə istiqamət verir. Sadəcə olaraq bir misal çəkim mən. Neuropsixologiya ilə məşğul alimlər tədqiqat aparıblar. Tədqiqatın nəticəsində belə bir qərara gəliblər ki, Alman alimləri Anton Stangl, deməli beyin yarımkürələrinin qabıqlarını lokalizə edərək müəyyən qruplara bölüblər. Bəzən elə bir termin var ki, bu insan sanki elə bir siyasətçi kimi də doğulub. Bu insan sanki bir yaradıcı insan kimi doğulub. Bu insan sanki talında bir idmançı kimi doğulub. Doğrudan da, həqiqətən də fikir verirsinizsə, məsələn, yazıçı ailəsindən daha çox yazıçı çıxır. Siyasətçi ailəsindən daha çox siyasətçi çıxır. Ona görə ki, o beyin mərkəzi daha qabarıq, daha üzdə olduğuna görə, digər, deyək ki, hər hansı bir fəaliyyət növünü regulə edən mərkəzin üstəliyir. Ona görə də məndə o özürk var. Bir tərəf tarixçi, anam tarixçidir, atam həkim olub. Sanki bu sintezin həm genealoji yaddaşı var, həm də zaten belə bir mühitdə tərbiyə almışam. Bu artıq mənlik deyil, həm də bir balaca da Gumilyov sayığı, pasiyonarlıq da var. Pasiyonarlıq enerjisində nəyəsə tökməliyik. Biz də yaradıcılığımızla məşğul olub, deyək ki, ağ kağızlara fikirlərimizi dökürük.
Neçinci kitabınızdır bu?
Bu mənim artıq 7-ci kitabımdır. İlk kitabım mənim çıxıb 2000-ci ildə də, yəni 13 il ərzində 7-ci kitabımdır. Birinci kitabım siyasi liderlərin psixoloji portretləri. İkinci kitabım mənim oldu Məmmər Qəzzafin X saatı da 2002-ci ildə. Ondan sonra baş tutmamış çevriliş. Ondan sonra Bağırov Beriya çevrilişinin X saatı. Ondan sonra gəldi Səhvdülər sülaləsi, geosiyasət. Ondan sonra Kreml rəhbərlərinin psixoloji portreti, son mərhələdə avtoritar rejimlər və psixoloji portretlər və Osmanlı çöküşünə Rusiyadan bir baxış.
Kremldəki Türk agenti Beriya. Yəni kitabın adı çox
səslənir, bəli.
Nədən bu adı seçdiniz?
Laurent Paulovich Beriyanın istintak materiallarına baxdıqda, istintak materiallarındakı Beriyanın ifadələrinə və o cümlədən də Beriya ilə bərabər həbs olunan insanların ifadələrinə, o cümlədən Mir Cəfər Bağırovun, o cümlədən Ruhadzenin, Gaglidzenin, Bereşvidinin, Namiçəşvidinin, Nina Teymuravzın, Gegeçkorinin, çox da bu insanlar, bir qrup idi bunlar. Kabulov var onların içərisində. Mirkulov var onların içərisində, Sudopolatov var onların içərisində. Bu ifadələrə baxdıqda, bütün hər ifadələrdə doğrudan da Beriyanın, əlbəttə gənclik dövründə, Azərbaycanda fəaliyyət göstərdiyi dövrdə, müsavat əsk kəşfiyyatının üzvü olduğunu və bu müsavat əsk kəşfiyyatının qanadı, deyək ki, çətiri altında Türkiyə xarici kəşfiyyatına çalışdığı üzə çıxırdı.
Bunu hansı dairədə bilirlər, qısa dairədə yoxsa?
Deməli, bu məsələ Beriyanın fəaliyyəti, siyasi fəaliyyəti zamanı bir neçə dəfə üzə çıxmışdı. Xüsusən Beriyanın, deyək ki, aponentlər tərəfindən, Beriyanın o siyasi kariyada irəliləməsini istəməyən aponentlər tərəfindən bir neçə dəfə bu məsələ çıxmışdı. Hətta Azərbaycanda bir müddət işləmiş Kaminski vardı. Azərbaycan işlədiyinə görə bu məsələlərdən məlumatı vardı. Hətta bu barədə Stalinə də məktub yazmışdı. Amma Stalin sonradan Kaminski bilirsiniz, repressiyaya uğradı, həbs olundu. Sonra məhz Beriya ilə, Beriya Mir Cəfər Bağırovla bərabər o vaxtki Asçikada, yəni fövqəladə komissiyada fəaliyyət göstərən keçmiş çekistlərin hətta belə bir məktubu da vardı. Düzdür, bu dialoqlarda gedir. Hətta Orjonikidzenin də bu barədə Stalinə müraciəti vardı. Deməli, bu hər dəfə Beriya argument kimi gətirirdi ki, mən müsavat əsk kəşfiyyatına bolşeviklər tərəfindən salınmışam və bolşeviklər tərəfindən salınaraq oradakı informasiyaları bolşeviklərə ötürürmüşəm. Amma aydın oldu ki, söhbət nədən gedir? Məsələ burasındadır ki, Beriya həmişə göstərirdi ki, deyək ki, deməli, Suxumi anadan olub, Bakıda texnikumda təhsil alıb. Məhz texnikumda təhsil aldığı müddətdən sonra artıq siyasətə meyilli olduğuna görə, siyasi fəaliyyətə məşğul olduğuna görə, barda gözə çıxır. çarpıb. Gözə çarpandan sonra artıq bununla işləməyə başlayıblar. Və ilk dəfə Beriyanı Musevi adında bir agent ələ alır, onunla işləyir. Sonradan hətta Türkiyədən Nağışıq Saman öz əsərində də qeyd edir ki, Beriyan məhz bizim keşfiyyat işlədiyi barədə öz əsərində qeyd edir.
Nağı bəyin kitabında var.
Bəli, o da var, əlbəttə ki, orada var. Və eyni zamanda da istintaq materiallarında da üzə çıxır ki, Beriya burada işləyir, sonrakı mərhələdə həmin bu Musevi bilinməyən səbəblərdən ölür və yaxud da öldürülür. Çünki niyə görə? Beriya öz 23-cü ildə yazdığı tərcümələrində göstərir ki, mən deməli artıq müsavat ərk kəşfiyyatından, fəaliyyətdən uzaqlaşdıqdan sonra partiyanın tapşırığı ilə mən Gürcüstana getdim. Və Gürcüstanda o vaxt Menşevik hakimiyyəti idi, Jordaniya o vaxt rəhbərliyirdi və bu RSFSR-in Gürcüstandakı nümayəndəliyində Mirzə vəzifəsində işləyirmiş. Bu bütün tərcümə halında bunu qeyd edir. Sonradan araşdırma zamanı aydın olur ki, RSFSR-in can nümayəndə Larin Pavlovich Beriya deyil, Leonid Petrovich Beriya-mış. Onlar başqa bir adam.
Başqa bir adam.
Eyni familiyalı bir adam imiş. Və o göstərir ki, güya həmin bu orada bu həbs olunur Menşevik hakimiyyət tərəfindən. Danışıqlar zamanı Rusiya tərəfi, RSFSR-in Gürcüstan nümayəndəliyi, Gürcüstan və hakimiyyət arasında danışıqlar zamanı Gürcüstandan Azərbaycana sanki sürgün olunur və yenidən Azərbaycana qayıdır və orada göstərir ki, Azərbaycanda yenidən Sovetlər hakimiyyəti qurulandan sonra fövqəladə komissiyada, yəni ki, Açıqada işə düşür. Amma faktiki olaraq isə Beriya Azərbaycana getməmişdi. Beriya Azərbaycandan getməmişdi və Beriya Sovet hakimiyyəti qurulanda məhz artıq hakimiyyətə gəlmiş bolşeviklər keçmiş müsavat deyək ki, həm xüsusi xidmət orqanlarının nümayəndələrini, həm onların agentura şəbəkəsini üzə çıxarmağa çalışırdılar və araşdırırdılar. Təsadüf ki, məhz o illərdə həm Nağışıq Samanov və digərlərinin də Türkiyə deməli köçü başlayır, mühacirət dövrü başlayır. O dövrdə çox bir maraqlı bir hadisələr baş verir. Beriyada həbs olunur.
Yəni 20-ci il təxminən.
Bəli, 11-ci Qızıl Ordunun işğalı sonra. Və Beriya həbs olunur. Beriya həbs olunduqdan sonra, bax, maraqlı fakt çox burdadır. Təsəvvür edin ki, bir müddət Mirzəcəfər Bauru yeni qurulmuş Sovet hökumətində vəzifələr tutandan sonra, məhz Nəriman Nərimanovun təqdimatına əsasən, fövqəladə komissiyanın rəhbəri vəzifəsinə gətirilir. Rəhbər vəzifəsinə gətirildikdən sonra isə, hansısa bir qüvvənin, ya tapşırığı ilə, ya göstərişi ilə, o Beriyanı həbsdən çıxardaraq, inanmayacaqsınız, birbaşa açıqca işə götürür. Fövqəladə komissiya işə götürür. Bu sonradan, məhz Bağurovdan şübhələrin 53-cü ildə qurulan Beriyə qarşı məhkəmədə məhz Bağurova qarşı şübhələrin yaranmasının əsas mənbəyi idi. Hansı qüvvə buna bu tapşırığı vermişdi? Ona görə də sonrakı mərhələdə bunun Beriyədən də soruşulur. Artıq o saxta, deyək ki, tərcümihalın saxtalığı üzə çıxır, RSFSR-in nümayəndəliyində başqa bir Beriyanın olmağı üzə çıxır. Sonra müsavat əz kəşfiyyatının çətiri altında Türkiyənin xarici kəşfiyyatına işləməsi barədə faktlar üzə çıxır. Təsadüf edir ki, mən yuxarıda qeyd elədim ki, məhz onu ələ alan agent Musevi sonradan naməlum səbəb həyatdan gedir. Yoxa çıxır. Hətta istintak materialını Beriya sual verir ki, Musevinin taliyi necə oldu, deyir bilmirəm. Yəni, deməkdə məqsədim olur ki, orada çox digər başqa faktlar da var, çoxlu faktlar da var. Deməli, müharibə gedir Sovetlər Birliyində 1943-cü ildə. Beriyanın həyat yoldaşı Nina Timurazovna Gigachkori öz əmisi ilə, birisi də Gigachkori də, Gürcüstanda dövlətin bir müddət rəhbəri də olmuşdu. Öz əmisi vasitəsilə yazışır. Həmin sonradan bu yazışma məktubu istintakçıların əlinə keçir. O məktub da başdan ayağa şifrələrdir. Orada məsələn üçün Nina Timurazovna Beriyanın həyat yoldaşına deyir ki, bu adamlara biz tapşırıqlar verdik. O, yəni ki, şifrələr altı informasiya ötürülür. Yəni, aydın olur ki, Beriya birbaşa olmasa da öz həyat yoldaşı vasitəsi ilə görünür ki, rezidentur ilə əlaqəsi vardı. İndi gələk bunun Stalin tərəfinə. Mənə elə gəlir ki, Stalin adicə bir faktdan, ümumiyyətlə, günahsız insanların qanına qəltan etmiş bir insan üçün, adicə bir fakt, yox, məsələ budur, adicə bir faktdan istifadə edib Beriyanı parçalayardı. Amma görünür ki, məhz Beriyanı gözü kölgəli etməsi, yəni ona Damokl qılıncı kimi hədələməsi ki, yəni sənin taliyin mənim əlimdə tükdən asılı bir vəziyyətdədir. Sənin o həmin Türkiyə kəşfiyyatına işləməyin məsələni yenidən gündəmə gətirir, zaten də müraciətlər var. Səni məhv edərəm. Beriya bunu gözəl başaşdırır. Bəh, o andan sonra o Stalinin mütü quluna çevrilir.
Və Bəs sonraki mərhələdə, yəni bu işləmə, Türkiyə ilə əlbirlik davam edir, yoxsa
İbtidai mərhələdə münasibətlər olur, sonraki mərhələdə əlbəttə ki, artıq Bolşevik hakimiyyət Azərbaycanda qurulub, əlbəttə ki, burada keçmiş çərçivə ki var, artıq əl çatan idi, çox güman ki, onlar məhv edildi. Hətta bir şey də üzə çıxdı ki, mən bu istintak materiallarından aydın oldu ki, bizim bir çoxlarımızın inqilabçı kimi tanıdığımız insanlar da həmin kəşfiyyatla əməkdaşlıq ediblər. Məsələn, Qasım İsmailov, Mirbəşir Qasimov.
Üzə İnqilabçılar çıxdı. Olub bu.
üzə çıxdı ki, onlar da oranın agenturası olub, istintak materiallarına dediyim kimi istinad etsək. Və yuxarıda qeyd etdiyim kimi, Beriya məhz həmin ilkin çərçivəsini, əhatə dairəsini çox güman fiziki cəhətdən neytrallaşdırılıb. Amma axı bu kəşfiyyatın başında duran insanlar vardı, Nağışıq Samanov. Məhz orada bir fakta var. Sonradan həm Mircəfərin məhkəməsində, həm də Beriyanın özünün istintak materialında ona irad tuturlar ki, siz Nağışıq Samanovun ailəsinin və yaxın ətrafın Azərbaycandan Türkiyəyə mühacirət etməsinə şərait yaratmısınız. Görünür ki, Nağışıq Samanov da müəyyən dövrlərdə, müəyyən vaxtlarda istifadə edib. Belə deyək də qarşılıqlı bir yararlanma olubdur. Amma bütün bu baş verən xətlərin içərisində ən aparıcı figur Mircəfər Bağırovdur. Çünki bütün proseslərin mərkəzində o dayanır. Sonrakı mərhələdə də məhz Beriyadan bir atın yüyəni kimi tutaraq, inanın, bütün Azərbaycanın milli maraqları baxımından çıxış edərək onun həm stafkanın qərarlarının, yəni ki, həm müharibə zamanı stafkanın qərarlarının qəbulunda çox gözəl istifadə edir, təliqəli istifadə edir və eyni zamanda da digər proseslərdə, digər mərhələlərdə də, burada əlbəttə gözünün şəxsi karyera məsələsində də Beriyanın təşkilatçılığı Mircəfər Bağırov 30-cu ildə Mərkəzi Komitəyə, Azərbaycan deməli partiya təşkilatına rəhbər vəzifəyə gətirilir. Məhz Beriyan, məhz Beriyanın təşkilatçılığı, hətta onun istintak materialına da sual verirlər ki, Bağırov kim məsəl üçün Azərbaycana, yəni Mərkəzi Komitə rəhbərliyinə gətirilməsinə yardımçı oldu? İtiraf edir ki, bu mənim kim idi. Biz köhnədən bir-birimizdən dostluğumuz vardı və bu istiqamətdə də Mircəfər Bağırov Beriya münasibətlərinin də araşdırılması da yenidən mənə məcbur etdi ki, yenə də hətta kitab Beriya həsr olunsa da, yenə də orada Bağırov bölməsi, Mircəfər Bağırov Beriya münasibətləri də yenidən bir baxışı var sənədlər, yeni sənədlərə istinad edilərək.
Daha nələr var kitabda, adı gözəl müəllim? Yani sizin özünüzün tapdığınız
Mən ilk dəfə olaraq, belə deyək də, kitabda, dediyim ki, istintak materiallarının bərabər də Mircəfər Bağırovun istintak materiallarından tanış oldum mən. Məsələn, Bağırovun indiyənə qədər mübahisə gedirdi ki, Bağırov əf ərzəsi ilə o vaxt ki, ailə səvidən sədə Varaşılı müraciət edib, xeyir, Bağırov müraciət etməyibdir, qətiyyən etməyibdir. Müraciəti edən, deməli, onun həyat yolu Yevgeni Mixailov olubdur, onun oğlu Jen Bağırov olubdur və vəkili Gavrilov olubdur ki, əf edilməsi barədə. Yəni, bu məsələ artıq aydınlıq gətirildi ki, doğrudan da Bağırov ölüm hökmü kəsiləndən sonra o heç bir əf olunması barədə müraciət etməmişdir. Eyni zamanda da burada bir çox məsələlər də üzə çıxdı. Məsələ üçün aydın oldu ki, Efendiyevin, bizim o vaxt ki, Fövqəladə Komissiyanın kəşfiyyatçılarından olmuş bir insanın artıq Beriyanın həbsindən sonra məhz Bağırovdan şübhələr yarananda Efendiyevin Ruşova bir məktubu formalaşır, məktubu üzə çıxır. Məhz Bağırov bu məktubun əsasında həbs edilir. Deməli, Bağırov çox yaxından tanıyırmış. Bağırovun məhz fəaliyyətlərini də bilirmiş. Məsəl üçün orada o 12 bəndli bir məktub yazır. 12 bəndli kəndində hamısında Bağırovu ittiham atəşinə tutur. İttiham da arxasında Bağırovu müsavatçılara, pan-türkistlərə, türk milliyyətçilərinə, Azərbaycan Milli Bürokraziyanın nümayəndələrinə qayğı göstərdiyini, onları həbsdən xilas etdiyini, onlara havadarlıq etdiyini 12 bəndlə göstərir.
Nə var o bəndlərdə? Kimləri xilas etdiyini deyir?
Məsəl üçün, o bəndlərdə Əhməd Trinç. Əhməd Trinç əslində bunun əsl adı Əhməd Bedin olub. Bu türk kəşfiyyatçısı. Məhz o dövrdən qalan türk kəşfiyyatçısı olub, dediyim kimi Azərbaycanımızın müstəqillik dönəmindən qalan türk kəşfiyyatçısı olub. O sonrakı mərhələdə Bağırov ona çox qayğını yanaşır. Uzun müddət onu, hətta səbirlərin ki, Bolşevik hakimiyyətində düz adı dəyişdirilərək, Bolşevik hakimiyyət zamanı, Bolşevik o promediyasında, hakimiyyət promediyasında mən məsul vəzifələrin önə çəkilməsinə yardımcı olmuşdu. Və yaxud da ki, Zizinski məsələsini götürək. Zizinski məsələsində də onu ittiham atəşinə tutur, dediyim o efendi. O da orada Zizinskini qayğı göstərdiyini, Zizinskinin hətta orada yazır o ki, Zizinski ermənilərə dırnaq arası belə deyək. Onun ifadəsinə biz əgər sökənsək, müharibə aparmışdır. Bunu daha ağır sözlər deyir orada əlbəttə ki. Və onu məhz bu hərəkətinə görə pan-türkist adlandırır bu efendiyev. Və belə bir pan-türkisti Mircəfər Bağırovun qayğı göstərdiyinə görə ittiham edir. Orada məsəl üçün ikinci bir məsələ var. Orada ittiham edir ki, məs Mircəfər Bağırov, Heydər Hüseynov, indiyə bax çox bir maraqlı fakt üzə çıxdı artıq.
Filosof.
Bəli, böyük məşhur filosofdur. Azərbaycan ictimai siyasi formasiyasında belə bir oturmuş, möhürlənmiş bir fikir formalaşıb ki, məs Heydər Hüseynovun ölümünün səbəbkarı Mircəfər Bağırovdur. Amma burada belə bir məsələ çıxır ki, Efendiyev məktub yazır və Heydər Hüseynovun Türkiyənin agenti olmağını göstərir. Və deyir ki, belə bir Türkiyənin agentinə Mircəfər Bağırov təltif edib, hətta onu ümumi ittifaq səviyyədə mükafatlandırılması üçün təqdimatını da verir. Ona görə ittiham edir onu. Anlayırsınız mı? Belə sanki elə bir, inanın, elə bir tarix, yəni dolan tarix çevrilib başqa bir üzün göstərir. Qəribə bir səhnələrlə, qəribə bir tarixi gecə, xronologiya ilə rastlaşırsın.
Və burada təbii ki, səhv eləməməlisən dəqiq.
Bəli, orada bəli, düz deyirsiniz. Onu əgər bu qədər ciddi və bu qədər rezonans doğurucu fikirləri sizə əgər kitabda əks etdirirsinizsə, bunun arxasında sənəd. Ona görə də əgər indi fikir verəcəksinizsə, hər fikrin arxasında sənədin nömrəsi, fondu, siyahısı hamısı göstərilərək ora qoyulub. Hətta bizim bir çox tarixçilərimiz, məsəl üçün istənilən sənəd haqqında fikir söyləyir və sənədin bilirsiniz də qeydlər bölməsi var. Onun işarəsini vur, qeydlərdə sənədin fondunu yazır. Mən arxivlərdə olmuşam. Arxivdə həmin fonddakı sənədə baxırsan, görürsən ki, o alimin, tarixçinin, yaxud o tədqiqatçının, istənilən tədqiqatçının, yazıcının söylədiyi fikir, onun subyektik deyək ki, təhlilindən keçirdiyi fikir o sənədlərdə baş verən proseslərdə bir o qədər də uzlaşmış. Məhz bu subyektivlikdən qaçmaq üçün mən məhz sənədləri olduğu kimi ora qoyuram ki, yəni oxucu oxusun, nə var ortadadır, görünsün də.
Rus tarixçilərinin fikirlərini bilmək maraqlı olardı. Sizin bu araşdırmalarınıza, kitablarınıza onların münasibəti necədir?
Mən sizi inandırım ki, çox gözəl bir sual verdiniz. Bugünləri Rus tarixçiləri, Rus ədibləri, Rus yazarları, ümumiyyətlə Rusiyanın düşünər insanlarından bir çoxlarından mənim şəxsi münasibətlərim, şəxsi əlaqələrim var. Bir çoxların dostluq münasibətlərim var. İnanın, əlbəttə ki, fikirlər müəyyən konyunkturadan da ola bilər. Fikirlər müəyyən oturmuş nəsnələrdən yaranmış da ola bilər. Fikirlər hansı bir siyasi xəttin təsir dairəsinə söykənərək söylənilə bilər. Bütün bu dediyim konyunkturadan kənar əgər alimdən, əsl alimdən, Rus alimdən gedirsə, onlar bu proseslərə olduqca ədalətli yanaşırlar. Məsəl üçün Boris Vladimir Sokolov var. O Beriyanı araşdırmış bir insandır. O çox o qədər obyektiv yazır ki, hətta mən inanın hərdən bir özüm də düşünürəm ki, mən onun qədər kəskin yazsam, yeri gələndə o özü də ittiham edir. Nə ittiham edir? Orada ittiham edir. Panrusizmi geri gəlsə, məsələn, Beriyanın təklənməsinin səbəbi, Beriyanın axtarışının səbəbində o panrusizm də görür. Yəni, doğrudan da adam bu insanın ədalətli yanaşmasının valihi olur ki, və doğrudan da bu Tolstoy, Dostoyevski, Turgenev, yaxud Çexov və bütün bu Rus düşünər insanlarında o genealoji yaddaş indi də var, indi də durur. Ədalət mizanı pozmayan insanlar da kifayət qədər var. Amma yuxarıda qeyd etdiyim kimi, müəyyən siyasi təsirlər dairəsində, müəyyən bir axınların içində olanların da əlbəttə mövqeyi artıq maraqlı mövqeyidir. Bilinən mövqeyidir. Mən onu da qeyd edeyim ki, məsəl üçün mənim kitablarım Rusiyada da çox diqqətlə izlənilir, çox diqqətlə oxunur. Təsadüf deyil ki, mənim bir azərbaycanlı kimi mənim üçün böyük fəxridir ki, Moskva Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələrin Sosiologiya Fakültəsini dəvət edirlər ki, sizin ki, baxışlarınızla həm ictimai formasiyada baş verən proseslərə, həm ümumiyyətlə ədəbi irslərdə baş verən proseslərə, keçmiş postsovet məkanında baş verən proseslərə münasibət bilmək. Yəni, belə bir ənənə onlarda yaşayır. Hətta mənim mövqeyim onların xoşuna gəlməsə də belə, geri gəlsə də, yəni mən əlbəttə ki, öz milli mövqeyimizdən, milli maraqlarımızdan çıxış edir burada, fikirlərimi söyləyirəm. Xoşlarından gəlməsə də belə, amma belə deyək, həzm etməyə təhəmmülləri var.
Həzm etməyi bacarırlar.
Bacarırlar. Amma gənə razılaşaq ki, bizim ətrafımızda elələr var ki, həzm etmirlər də. Sözü deyən kimi artıq bilirsiniz ki, hansı deyək ki, addımlar atırlar.
Deyirəm, hansı addımlar atırlar?
O addımları atırlar ki, yəni bəşəri dəyərlərdən uzaq, insani keyfiyyətlərdən uzaq addımlar atırlar.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Yola davam.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Kremlin Türk agenti Beriya kitabının izinə düşdük. Verilişin qonağı, kitabın müəllifi Adgözəl Məmmədov oldu. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı bitirməyin.
İstəyirəm valideynin aslı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Başlaşma şansınız.
Gəncsən.